Normunds Rutulis, mūziķis un Latvijas kultūras koledžas absolvents.
Laikam jau mākslinieciskā aura ir iemesls, kāpēc vēlos salīdzināt Sanktpēterburgu ar Latvijas kultūras koledžu. Gan telpas, gan pasniedzēji, gan skolas biedri spēja radīt ļoti patīkamu un atmiņā paliekošu atmosfēru. Un vislabāk par to pārliecināties pašiem. Man izdevās.
Uzņemšana no 11. Līdz 29. Jūlijam. Vairāk LKK LV.
Mēs nemācam dzīvot, mēs sagatavojam dzīvei.